Sestdienas laikā visā Ukrainas teritorijā vairāk kārt bija izsludināta gaisa trauksme. Odesas apgabalā Krievijas raķešu triecienā sestdien nopostīts viens no elektroapgādes objektiem, kas nodrošināja elektrību Odesas rajonā. Mikolajevas apgabalā okupanti trāpījuši diviem kritiskās infrastruktūras objektiem, bet vēl vienam – Kirovohradas apgabalā. Arī galvaspilsētā Kīvā bija dzirdami sprādzieni, Krievijas karaspēkam trešo reizi diennakts laikā apšaudot Kīvas apgabalu. Triecienu dēļ gandrīz 1,5 miljonam abonentu septiņos apgabalos tika atslēgta strāva. Ukrainas nacionālais energooperators Ukrenergo ir izveidojis 70 remontbrigādes ar aptuveni 1000 speciālistiem. Ukrenergo paziņojis, ka dažās Ukrainas daļās tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš līdz pat 20%. Operators pauda pateicību iedzīvotājiem, kuri samazinājuši patēriņu mājās, gan uzņēmējiem, kuri to dara birojos un darba vietās. Neatkarīgi no tā, energooperators uzsvēra, ka reģionos, kur infrastruktūra cietusi visvairāk, ar šiem pasākumiem vien nepietiek un ir jāizmanto arī piespiedu ierobežojumi. Enerģijas ierobežojumi piespiedu kārtā piemēroti arī galvaspilsētā Kīvā un tās apkārtnē. Bieži vien triecienos energoinfrastruktūrai vainojami Krievijai piegādātie Irānas droni pašnāvnieki. Irāna un Krievija gan noliedz, ka tāda tiktu izmantoti karā Ukrainā. Rietumvalstis mudinājušas ANO izmeklēt Irānas dronu izmantošanu Ukrainā, bet Eiropas Savienība un Lielbritānija šonadēļ noteica Teherānai jaunas sankcijas. Irāna šodien brīdināja Eiropas valstis, ka tās īsteno provokatīvu pieju, kas ir daļa no mērķtiecīga politiskā scenārija. Turpinoties karadarbībai Ukrainā, Ukrainas armijas ģenerālštābs norādījis, ka aizvadītās diennakts laikā iznīcinātas aptuveni 53 dažādas ienaidnieka tehnikas vienības un 320 iebrucēji. Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā pārsnieguši 67 tūkstošus karavīru.
Pastrīl!
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinis, ka Ukrainas austrumos un dienvidos aktīva karadarbība turpinās un Ukrainas bruņotie spēki saglabā iniciatīvu.
Я хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за
Шудин вēlos izteikt atzinību 25. Desantnieku brigādes kaujiniekiem par prasmīgo un pārdomāto rīcību ienaidnieku iznīcināšanā austrumu virzienā. Esmu pateicīgs arī 60. Kaujinieku brigādes karotājiem, kuru vienības Hersonas apgabalā uzrāda labus rezultātus.
Kā norāda Ukrainas armijas ģenerālštābs, ievērojama daļa iedzīvotāju pametuši Hersonu. Savukārt pilsētā palikušie krievu iebrucēji pārģērbis civilajās drēbēs, ievācas pamestajās telpās un ienaidnieks gatavo Hersonu ielu kaujām. Maskavas ielikteņi Hersonas apgabalā šodien atkal mudināja Hersonas iedzīvotājus nekavējoties pamest pilsētu. Tas tika pamatots ar saspringto situāciju frontē, pieaugošajām pilsētas masveida apšaudes briesmām un uzbrukumu draudiem. Iepriekš izskanējis, ka krievu okupanti Ukrainas dienvidos ir mīnējuši Kahovkas hidroelektrostacijas agregātus un aizsprostu, gatavojot jaunu teroraktu. Hersonas pilsētas militārās administrācijas vadītāja Gaļina Lugovaja šodien norādīja, ka Hess sabrukšanas gadījumā katastrofāla apkārtnes aplūšana sāksies pēc 2 stundām. Viņa aicināja iedzīvotājus apdraudējuma gadījumā izslēgt elektroierīces, gāzes plītis, paņemt līdzi dokumentus, nepieciešamās lietas, pārtiku un dzeramo ūdeni un doties uz konkrētām drošām vietām. Rihards Plūme, Latvijas radio.